Έξιμο δεν σταματάει ποτέ και για τον αγροτικό μας κόσμο. Και από το πρωί τώρα τι λέγαμε, βλέπουμε τα σύννεφα να είναι συνεχώς από πάνω μας και δεν έχουμε αναπτύξει αυτό το σύστημα που είχαμε διαβάσει ότι είχαν αναπτύξει οι Ισραηλοί μια φορά, ότι βομβαρδίζαν δηλαδή και οι Αμερικάνοι τα σύννεφα για να βρέχουν, με αποτέλεσμα να τα βλέπουμε και να τα περιμένουμε σαν μάνα εξ ουρανού.
Έτσι ακριβώς, οι βροχές είναι λιγοστές. Βλέπουμε τα σύννεφα, αλλά δυστυχώς δεν βλέπουμε βροχή. Δεν ξέρω εάν κατά τόπους, διότι περιμέναμε βροχή, πολύ βροχή, δύο-τρεις τελευταίες μέρες. Σύμφωνα με ό,τι μας ενημερώνανε τα site του καιρού, αλλά δυστυχώς είδαμε μόνο τα σύννεφα, είδαμε κάποιες άλλες από εδώ και από εκεί, και βροχή μηδέν. Δεν ξέρω τώρα κατά τόπους εάν κάπου έκανε κάποιο νερό ποτέ, αλλά δυστυχώς εδώ από τη μεριά μας, κύριε Παπαδάκη, το έχουν δει και οι ακροατές, δεν έχει κάνει κάτι ώστε να αποτύσσει τις ελιές, ώστε να βοηθήσει λίγο την κατάσταση, να πάμε παρακάτω, να μπούμε επιτέλους στο χειμώνα.
Αυτό ήταν και το πρώτο που θα σας ρωτούσα, σχετικά δηλαδή με το θέμα της ξηρασίας. Έτσι κι αλλιώς επηρεαστήκαμε φέτος όσον αφορά και στην παραγωγή και είχαμε αρκετά μειωμένη παραγωγή.
Είχαμε πάρα πολύ μειωμένη παραγωγή. Δηλαδή αν θυμάστε, θυμούνται και οι ακροατές, μιλούσαμε από την εκπομπή σας ότι θα πηγαίναμε αρχή πέρυσι τη σεζόν γύρω στις 70 με 80 χιλιάδες τόνους ελαιολάδου, διότι πέρυσι είδαμε μια χρονιά που ξεπεράσαμε τους 130. Ήταν μια εκπληκτική χρονιά, είχαμε χρόνια να τη ζήσουμε, δεκαετίες θα έλεγα εγώ. Και περιμέναμε 70-80.000 τόνους, ήρθαν οι ζημιές πέρυσι, αρχές του καλοκαιριού, διότι ο καιρός έχει αλλάξει, το βλέπουμε όλοι, είμαστε μέσα στην κλιματική αλλαγή πλέον και δεν έμπαινε καλοκαίρι. Είχαμε αυτές τις υγρασίες χωρίς πάλι να κάνει ποτιστικό νερό, αλλά έκανε κάποιες ομπριές και δροσίες κάθε μέρα με αποτέλεσμα να κάψει τον ανθρώ και να μιλάμε κάπου μέσα στο καλοκαίρι και όταν έκανε τις κάψονες ήταν σε μια καλή κατάσταση τα ελαιόδεντρα, να μιλάμε για 30 με 40.000 τόνους ελαιολάδου. Μετά ήρθε αυτό το ψημοκαλόκαιρο και μας έφτασε μέχρι και σήμερα, που αυτό κατέστρεψε την ήδη μειωμένη παραγωγή. Τώρα μιλάμε, κύριε Παπαδάκη, για 20.000 τόνους και με επιφύλαξη. Εγώ το λέω, με επιφύλαξη 20.000 τόνους σε όλη την Κρήτη. Φανταστείτε τα νούμερα από 130 πέρυσι και πλέον, περιμέναμε 70 με 80 και αυτή τη στιγμή μιλάμε για 20.000 τόνους. Θα έχουμε λήψη στο λάδι. Θα έχουμε λήψη στο λάδι και στη χώρα μας, αλλά θα έχουμε και παγκόσμιες λήψεις, διότι φαίνεται ότι και οι άλλες ελαιοπαραγωγές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και στα άλλα σημεία εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης που παράγεται λάδι, έχουν όλοι πρόβλημα, έχουν όλοι μειωμένη παραγωγή και σε καμία περίπτωση, όσο και να έχει πέσει δηλαδή η κατανάλωση λόγω αυξημένης τιμής, σε καμία περίπτωση το ελαιόλαδο που θα παραχθεί την φετινή σεζόν δεν υπάρχει περίπτωση να καλύψει την κατανάλωση, να καλύψει τις ανάγκες της κατανάλωσης.
Ναι, είναι έτσι, θα λέγαμε, το κακό νέο που δεν το υπολογίζαμε ότι θα μας έρθει και θα μας δωρεί, γιατί η φύση έχει τα δικά της όρια και τους δικούς τους κανόνες, με αποτέλεσμα εμείς να πιστεύουμε ότι θα είναι η παραγωγή σαν την περσίνη συνέχεια, και να που διαψευστήκαμε, κύριε Καπιτάκη, πολύ γρήγορα.
Έτσι ακριβώς, διαψευτήκαμε πολύ γρήγορα, κάναμε κάποιες κινήσεις και την σοβαρότερη κίνηση που είχε κάνει το εργατικό κέντρο ώστε να έρθουν και εργάτες, και εγώ από την άλλη θα έλεγα τι να τους κάνεις
τους εργάτες. Τι να τους κάνεις δηλαδή, τώρα βέβαια.
Έτσι, είμαστε στα μέσα της σεζόν, εγώ θα έλεγα μπορεί και πολλές περιοχές προς το τέλος, κάποια ελαιοργία δεν έχουν ανοίξει καθόλου, είτε συνεταιριστικά είτε ιδιωτικά ελαιοργία. Διότι οι πελάτες τους δεν είχαν λιγοστές ελιές που τους έστειλαν κάπου γειτονικά να παναλέσουν, και είμαστε κάπου στη μέση προς το τέλος, ανάλογα την περιοχή, οι ανθρώποι πάνε και δεν βρίσκουν ελιές, κύριε Παπαδάκη, δεν πάνε άπραχτοι, παρόλο που η τιμή είναι τόσο ψηλά, διότι μια τιμή εκεί γύρω στα 8 ευρώ τιμή παραγωγού, εγώ θα έλεγα ότι είναι η πηγή τιμή. Αλλά τι να το κάνεις όταν ο παραγωγός δεν έχει να πηγήσει λάδι.
9.05 κύριε Καπιτάκη, συγγνώμη που διακόπτω, το έχω μπροστά μου τώρα εδώ, το διαβάζω στον αγροτύπο. 9.05 πούλησαν οι Άγιοι Απόστολοι. Μου φαίνεται ότι είναι στη Μεσσηνία κάπου εκεί πέρα το συγκεκριμένο. Ναι, στη Λακωνία, στη Λακωνία, ναι.
Ναι, ναι, ακριβώς όπως το λέτε, είναι, έχουμε και τις περιπτώσεις που για ειδικές, ειδικές περιπτώσεις για κάποιες συγκεκριμένες ποσότητες, που είναι πολύ καλό ελαιόλαδο εκεί, υπάρχουν και κάποιες ακόμα πιο αυξημένες τιμές, αλλά εγώ σας λέω για εδώ μια τιμή παραγωγού και όχι τιμή δυτίου, μια τιμή παραγωγού που είναι, κυμαίνεται γύρω στα 8 ευρώ, έχουμε και πάνω από τα 8 ευρώ, έχουμε και λίγο παρακάτω από τα 8 ευρώ, διότι και εδώ στην Κρήτη έχουμε δει τιμές παραγωγού που πάνε ακόμα και 8,5 ευρώ. Mm-hmm. Το κομμάτι είναι ότι ο παραγωγός δεν έχει λάδι να λέσει, έχει κάνει όλα τα έξοδα, αυτά που εμείς ονομάζουμε κόστος παραγωγής, όλο το πακέτο αυτό από την αρχή της σεζόν,
πόσο...
έρχεται τώρα με μια καλή τιμή χωρίς να έχει προϊόν.
Και δεν έχει προϊόν. Πόσο υπολογίζετε, σε ποιο ύψος υπολογίζετε τα έξοδα, πόσο μας στοιχίζει δηλαδή, αν το έχετε κάνει ένα κιλό λάδι για να παραχθεί?
Εγώ θεωρώ ότι με μια μέση παραγωγή, διότι όλα είναι συνάρτηση παραγωγής και τιμής, ότι με μια μέση παραγωγή, δηλαδή στα 8 με 10 κιλά ελαιολάδου στο ελαιόδεντρο, δηλαδή να έχουμε κάποια σχετική βεντέμα, διότι πέρυσι αυτά τα πέρασε, θα πέρασε πολύ το κάθε ελαιόδεντρο, τα κιλά που λέω τώρα, εκεί πάμε γύρω στα 5 ευρώ
το κόστος παραγωγής.
Το κόστος παραγωγής, πάμε γύρω στα 5 ευρώ, δηλαδή με μια ποσότητα 10 κιλών το ελαιόδεντρο, μιλάμε για 50 ευρώ. Σε όλα αυτά μέσα είναι το πότισμα, η λίπανση, το καθάρισμα, το να μαζέψεις και να κόψεις, να καταστρέψεις τα κλαδιά μέσα, το να μαζέψεις τις ελιές, το να κάνεις όλες τις διαδικασίες αυτές, διότι κάποιος μπορεί να με πει και τρελό ή μπορεί να πει μα τι μας λέει αυτός, το να πας να σκάψεις το χωράφι σου, το πετρέλαιο που χρειάζεται, όλο αυτό το κομμάτι της παραγωγής και τα έξοδα που έχει ο παραγωγός είναι με μια ποσότητα 10 κιλών αλαδέντρο, γύρω στα 5 ευρώ, δηλαδή γύρω στο 50 ευρώ το ελαιόδεντρο. Εφόσον τώρα φέτο το ελαιόδεντρο έχει 1 κιλό λάδι που θα αποφέρει στον παραγωγό 8 ευρώ ή έχει 2 κιλά λάδι που θα αποφέρει 16, φαντάζεστε ότι ο παραγωγός έχει μπει μέσα με τα τσαρούχια, αυτό που λέγεται στα χωριά.
Ακριβώς. Και χρωστάει τώρα για από πάνω και δεν αισθάνεται καλά με τους συνεργάτες, γιατί οι συνεργάτες είναι και οι γεωπόνοι και τα καταστήματα και όλα αυτά, με αποτέλεσμα τώρα να υπάρχει μουρμούρα, ας πούμε, έτσι.
Μουρμούρα και από τη μια μεριά, κύριε Παπανάκη, αλλά και από την άλλη μεριά. Δηλαδή και ο καταναλωτής που όλα έχουν ανέβει στο Θεό, τα πάντα, όλες οι τιμές, τα είδη κατανάλωσης, σούπερ μάρκετ έχουν ανέβει τα πάντα, όπως έτσι έχει ανέβει και το ελαιόλαδο. Από την άλλη πλευρά ο καταναλωτής αδυνατεί να ανταπεξέλθει και να βάλει αυτό το χρυσό προϊόν στο πιάτο του καθημερινά. Δηλαδή και δεν μιλάμε για εδώ για την Κρήτη που θεωρώ ότι οι περισσότεροι είτε έτσι είτε αλλιώς θα κάνουν το κουμάντο τους, θα βρουν λάδι ώστε να έχουν καθημερινά στο σπίτι τους λάδι, σε άλλες περιοχές που δεν έχει ελιές, που ο καταναλωτής πρέπει να πάει να αγοράσει το ελαιόλαδο 15-14 ευρώ το ένα λίτρο, εκεί κάπου αδυνατεί.
Θα αναγκαστεί να πάει στα σπορέλαια δηλαδή.
Έτσι ακριβώς, που εγώ θα έλεγα ότι αυτό είναι απαγορευτικό. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να γίνει αυτό, έτσι κι αλλιώς οι ποσότητες που χρειάζεται ένα σπίτι, μια οικογένεια είναι μικρές. Εγώ θα έλεγα ότι είναι καλύτερα να κόψει κάποιους καφέδες, διότι αυτή την κουβέντα είχαμε και προχθές. Δηλαδή πάμε, πίνουμε ένα καφέ 2-3 ευρώ,
φοβερό,
που εκεί το κόστος είναι μηδενικό και πληρώνουμε κάτι που εγώ θα το έλεγα άειλο, αέρα πληρώνουμε,
ναι,
να κόψει 2-3 καφέδες, ώστε να έχει και ένα κιλό ελαιόλαδο στο σπίτι
και
ένα
πακέτο τσιγάρα, να το κόψει το τσιγαράκι.
Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Θα μπορούσε ο κάθε καταναλωτής να μειώσει λίγο τους καφέδες, που από ό,τι βλέπουμε τελευταία αυτό είναι που ξοδεύεται καθημερινά ο καθένας από εμάς, ο καθένας από όλους τους Έλληνες, και να βάλει αυτό το προϊόν, το χρυσό προϊόν στο τραπέζι του, όσο και να είναι η τιμή του. Διότι πόσα κιλά λάδι να θέλει ένα σπίτι το μήνα. Εάν ο καθένας αναλογιστεί το πώς καφέδες από το δρόμο, από σε καφετέριες ή οπουδήποτε αλλού καταναλώνει κάθε μήνα, η αναλογία θα είναι με μεγάλη φταλίδα, κύριε Παπαδάκη, με μεγάλη φταλίδα.
Βέβαια. Λοιπόν, δύο θέματα θέλω να μου απαντήσετε πολύ γρήγορα. Τι γίνεται με τις επιδοτήσεις, θα μπουν οι ενισχύσεις τώρα και πότε?
Κοιτάξτε, είδαμε το τελευταίο
Δεν μ' άρεσε καθόλου να στεναγμό σας.
Είδαμε το τελευταίο διάστημα να πληρώνεται το πετρέλαιο η επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Δηλαδή δεν πληρώνεται το πετρέλαιο που καταναλώνει ο κάθε παραγωγός στα αγοράσια του, πληρώνεται ένα μικρό μέρος της κατανάλωσης που έχει. Είδαμε να πληρώνονται βιολογικά, να πληρώνονται κάποια προγράμματα με τα όποια προβλήματα υπήρχαν εκεί, αλλά τουλάχιστον υπήρξε μια γραμμή στις πληρωμές αυτές. Mm-hmm. Δηλαδή ανακοινώσεις, και μπορεί να πέσαμε μια ή δύο μέρες όξο, αλλά τουλάχιστον είχαμε μια γραμμή. Αυτό ήταν το ένα κομμάτι, το θετικό. Γιατί πρέπει να λέμε και τα θετικά και τα αρνητικά. Από την άλλη, μιλούσαμε για αγροτικό πετρέλαιο. Ο κάθε παραγωγός, κύριε Παπαδάκη, είδε εδώ στη ζεύγη του από 50 έως 150 ευρώ. Δηλαδή μην φανταστεί κάποιος ότι ήταν τρελά τα νούμερα. Έτσι κι αλλιώς η καλλιέργεια της ελιάς είναι εάν τα θυμάμαι καλά, είναι στα 11 ευρώ, και η καλλιέργεια του αμπελιού στα 11 λίτρα. Και στα 13 λίτρα πετρελαίου είναι η καλλιέργεια του αμπελιού όλων των κατηγοριών, είτε ειδοποιήσιμο είτε επιτραπέζιο. Mm-hmm. Αυτό είναι τρελό, διότι βλέπουμε το βαμβάκι, διότι βλέπουμε το ρύζι, και είναι κάπου στα 30 λίτρα το στρέμμα. Φαντάζεστε κάποιος που έχει επιτραπέζια το πόσες φορές μπαίνει ένα τρακτέρ μέσα το χρόνο. Έχει δηλαδή, εγώ θα έλεγα, την πενταπλάσια κατανάλωση από ότι έχει ένα στρέμμα βαμβάκι. Και δυστυχώς ο πίνακας αυτός, που εγώ λέω πως είναι απαρχαιωμένος και δεν ξέρω και καν ποιος τον έβγαλε, εκείνη η αντίδρασή μας εμάς, μας δίνει το 1 τρίτο στα λίτρα πετρελαίου αναστρέμα από ό,τι δίνει στο βαμβάκι. Mm-hmm. Εκεί λοιπόν έχει μια πληρωμή με κάποια λιγοστά χρήματα, διότι από τα λίτρα αυτά πληρωνόμαστε ένα μικρό μέρος, δηλαδή στα 10 λίτρα που θέλει ο παραγωγός στο στρέμμα, ας υποθέσουμε ότι συμφωνούμε, που δεν συμφωνούμε με τον πίνακα, ο παραγωγός πήρε γύρω στο 1 με 2 ευρώ ένα στρέμμα. Δηλαδή ο κάθε παραγωγός πήρε ένα μισογέμισμα, να το πω έτσι, στον τεπόζιτο του τρακτέρ. Διότι κανένα τρακτέρ δεν γεμίζει με 100 ευρώ. Χρειάζεται παραπάνω πετρέλαιο. Θεωρώ τώρα ότι η ακολουθία αυτή θα συνεχίσει και πριν από τις γιορτές, που εκεί αναμένουμε την καταβολή του υπολείπου της βασικής ενίσχυσης, αναμένουμε την αναδιανεμητική που στις δεντρώδεις καλλιέργειες αμπέλια ελιές είναι από 10 έως και 40 στρέμματα, και εκεί θα είναι λίγο πάνω από τα 10 ευρώ ανά στρέμμα. Αλλά και το βασικότερο είναι ότι αναμένουμε τους παραγωγούς που δεν είχαν πληρωθεί καθόλου, που εκεί, αν θυμάστε, κουβεντιάζαμε για μια ενδιάμεση πληρωμή. Mm-hmm. Ήταν οι ανθρώποι που είχαν κάνει μεταβιβάσεις, είχαν οι ανθρώποι που είχαν ανεκατεμένα με τις καλλιέργειές τους και βοσκοτόπια, που για πρώτη χρονιά φέτος δεν πληρώνονται αυτά, και οι ανθρώποι αυτοί δεν είδαν καν ούτε ένα ευρώ στο λογαριασμό
τους. Mm-hmm.
Περιμένουμε λοιπόν όλες αυτές τις πληρωμές, περιμένουμε την πληρωμή της εξισωτικής αποζημίωσης, που ήδη ο παραγωγός βλέπει τα ποσά, που εγώ θα έλεγα ότι πάνω κάτω συμφωνούν τα ποσά αυτά με τις προηγούμενες χρονιές, δεν υπάρχει δηλαδή εκεί κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα, και το θέμα είναι να γίνει μια πιο σωστή πληρωμή, κύριε Παπαδάκη, κοντά στις γιορτές, ώστε ο παραγωγός από κάπου να πάρει κάποια χρήματα, διότι καταλαβαίνετε ότι δεν παίρνει από πουθενά. Δηλαδή από το λάδι που κουβεντιάσαμε πριν από λίγο είναι μέσα.
Ναι.
Τα μπέλια ξέρουμε την κατάσταση φέτο. Δεν υπάρχει λοιπόν κάπου να ακουμπήσει ο παραγωγός, όπως έγινε πέρυσι. mm-hmm. που λέγαμε ότι ήρθε το λάδι, έσωσε την κατάσταση.
Βέβαια. Μπαλώσαν πολλές τρύπες, αλλά όχι όλες. Αυτό είναι το θέμα.
Το, λοιπόν, δεν υπάρχει κάτι να πούμε και εσείς που έχετε το βήμα, αλλά και εμείς που να είστε καλά που μας φιλοξενείτε, να πούμε ότι κάπου πατάμε όλοι για να πάμε παρακάτω. Ναι, δεν υπάρχει δυστυχώς τίποτα.
Ναι. Μία κουβέντα μόνο, γιατί δεν έχω άλλο χρόνο. Είναι θετικό αυτό που έκανε ο Λευθέρης Αυγενάκης ο Υπουργός, δηλαδή με το νομοσχέδιο που θα μπουν οι αγρότες στα εμπορικά επιμελητήρια?
Εγώ λέω ότι είναι πολύ θετικό μέτρο. Όσο το έχω κουβεντιάσει, φαίνεται ακόμα και στους παραγωγούς ότι το να μπει ο αγρότης και να εξελιχθεί, ο αγρότης να αρχίσει να συμπεριφέρεται σαν επαγγελματίας, σαν επιχειρηματίας πλέον και να έχει την όθηση αυτή που θα του δώσει ένα τμήμα μέσα στα εμπορικά επιμελητήρια που θα υπάρχει αυτό το αγροτικό τμήμα, ώστε να σπρώξει και τον αγρότη να αλλάξει αυτό το σκεπτικό που έχει, αλλά το βασικότερο είναι να σπρώξει τα προϊόντα μας. Mm-hmm. Να σπρώξει τα προϊόντα μας και να φύγουμε πλέον από αυτές τις εξευθυγιστικές τιμές. Διότι αν εξαιρέσει κάποιος το λάδι, τα υπόλοιπα προϊόντα σε εξευθυγιστικές τιμές πολλούνται και δόξα τω Θεώ μια χαρά ποιοτικά προϊόντα έχουμε εδώ στον τόπο μας αλλά και γενικότερα σε όλη τη χώρα.
Ναι, αλίμονο.
Εγώ θεωρώ ότι είναι τα καλύτερα προϊόντα σε όλο τον κόσμο.
Mm-hmm, mm-hmm.
Αυτά λοιπόν πρέπει να βρουν το δρόμο τους και να βρουν την τιμή που τους αξίζει. Εάν λοιπόν δεν κάνουμε τα βήματα αυτά όπως είναι αυτά τα τμήματα των επιμελητηρίων που εκεί θα χρησιμοποιηθούν από αγρότες ώστε να πάμε λίγο παρακάτω, σε καμία περίπτωση δεν θα βρούμε το δρόμο μας.
Αυτό είναι.
Σε καμία περίπτωση,
αυτό,
κύριε,
είναι. Αυτό είναι όλο το θέμα. Λοιπόν, πολύ ευχαριστώ και εννοείται ότι θα τα ξαναπούμε από εβδομάδα έτσι για να δούμε πού βρισκόμαστε και πώς πάμε, αν έχει αλλάξει κάτι ωστόσο. Ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά, κύριε Βουνάκη. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.